Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 9 февраль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантып, 1 саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул уктуруубуздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү эжесиңдилер долбоорунан декретте отурган аялдардын маселелери жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми Миңсанат түрмөгүндө Шайлыбек Бүшеев тил маселесине кайрылмакчы. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз. Даярдаган Гүлайма Шакеева.
Саламат урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын Гүлайма Шакеева алып барам. Казакстандын Кыргызстан менен чектеш Кордай аймагында башаламандыкта 8 адам каза таап, ондогону жараат алды. Жүздөгөн киши Кыргызстанга качып келди. Америка Кошмо Штаттары Борбор Азия менен кызматташуусунун жаңы стратегиясын жарыялады. Коронавирус коркунучу Кытайда жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ооруну жуктуруп алгандардын саны 35 000 чукулдады. Казак бийлиги 7 февралдан 8-ине ооган түнү Кордай районундагы бир нече айылда кагылыш же жаңжал чыкканын билдирди. Полиция 8 киши өлүп, ондогон адам жарадар экенин бышыктады. Азырынча коңшу өлкөнүн бийлиги жаңжалдын себебин так айта элек. Казакстандын ички иштер министри Ерлан Тургунбаев белгилегендей, 2 полиция кызматкери октон жараат алган. 30 ашуун турак жай, 15 имарат жана 23 автоунаа талкаланган. Жамбыл облустук бийлиги ишембинин кечинде башаламандык уюштурууга шек саналып кармалган 83 киши толугу менен кое берилгенин билдирди. Жергиликтүү тургундар да бул маалыматты бышыкташты. Кордайдагы башаламандыктан соң Кыргызстандын аймагына жүздөгөн киши өтүп келди. Өкмөттөгү булактар маалымдагандай, ишембиде кыргыз казак чек арасынан 4500 киши өткөн. Чек арага барган Азаттыктын кабарчысы Айкөл Нурланбек уулу ырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Кыргызстандагы дунгандардын диаспорасынын өкүлү Рамазан мырзанын белгилегенине караганда ошо таңкы бүгүн таңкы 6:00 ушул саатка чейин болжолдуу 5000 адам Кыргызстанга өттү. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар, кары картаңдар болду. Алар Кыргызстандагы туугандарына келип, ал эми бул жакта ошо Кыргызстандо жок туугандар болсо жергиликтүүлөрдүн үйүнө келип ошака отурушатчы. Ошол өткөрмө бекеттеринин жанында ошол эле жергиликтүүлөрдөн куралган активисттер, алар ошол бекеттен өткөндөргө суу жана ошондой эле тамак аштарды таратып атышат. Жаңжал чыккан айылдарда коменданттык час болгон үчүн кирип чыкканга азырынча мүмкүн эмес экен, бирок чек аралар ачык. Эгерде түнү менен жарандар келсе Кыргызстанга өткөнгө мүмкүн,
деди Азаттыктын кабарчысы Айкөл Нурланбек кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде туруп. Токмок шаардык ооруканасына 18 адам кайрылганы маалым болду. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги алардын 17 казакстандык, бирөө кыргызстандык экенин бышыктады.
18 киши кайрылган Казакстандын жарандары. Ичинен 8 киши бизге аймактык ооруканага жаткызылды. 10-го медицина кызматы өткө каралды. Анан ошонун ичинен 10 кишинин 2-сү Бишкек шаарына микрохирургия бөлүмүнө, национальный госпитальга жиберилди,
деди Мирлан Бакеев, Токмок шаардык ооруканасынын травматология бөлүмүнүн дарыгери. Кордайда болсо 8 февралга караган түнү жаңжал чыккан жерди полиция курчаган. Айланма жол менен айылга кирген журналисттер түнкү тополоңдон кийинки күйгөн үйлөрдү, дүкөндөрдү, тамактанчу жайларды көрүшкөн. Журналисттер белгилегендей, көчөлөрдө полициянын өзгөчө маанидеги күчтөрү, күйгөн үй жайлардын алдында өрт өчүрүүчү кызматтын машинелери турат. Ишембиде окуя болгон жерге барган Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асылхан Мамаш уулу жеринен буларды кабарлады.
Таңертеңден бери болсо Масанш аулунда жана Кара Кемир аулун аралап көрдүк. Тагы да айтор көзгө көрүнөтүн үлкөн имараттардын көпчүлүгү өртөнгөн сыяктуу. Бир көчө негизги мына Масанш аулунун көчөсүнүн негизги көрүнөкү имараттарынын көпчүлүгү өртөнгөнүн биз байкадык. Одан башка да үйлөрдү аралап көрдүк. Кээ бир үйлөр бир жолу түгөл өртөнүп шаңырагы ортосуна түшкөн, кээ бирлердин жартылай жанган деген сыяктуу. Эки ауылды эмес, жалпы осу окуянын өзү 3-4 ауылда, кээ бир адамдардын дилектерине караганда мага айткан 5 ауылда болгонго окшойт. Өртөнгөн үйлөр негизинен 3 ауылда деп айтты. Осу тургундар өздөрү буну этникалык конфликт деп сипаттайтынын байкадым. Энди оны ашык айтып жатыр. Ашуу узап бар ар түрлүү элдин арасында. Тургундардын айтуунча, Кара Кемер аулунун тургундарынын айтуунча, эмне себептен үйдү өрттөдүңүздөр? Көрүш аулга барып, канчама үйдү, ғимаратты өрттөдүңүздөр деген суракка алардын арасында жооп бергендер булай болду. Бул бүгүн гана болуп аткан жагдай эмес, осуга дейин де бир нече рет осындай әлеуметтік астары бар мәселелер болған, бірақ оны құқық қорғау органдары әділетті шешпеген, жергілікті билік бұны аяқсыз қалдырған деген сияқты өкпе, наз, реніштері өте көп екен. Соның бәрі жиналып келіп, кеше екі арада конфликт боласып кетті деп отыр.
Деп хабарлады Азаттықтың қазақ қызматының журналисті Асылхан Мамашуулу оқия болған жерден. 7 февральдын кечинде Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы жана Сортөбө айылдарында жергиликтүү тургундар арасында жапырт мушташ болгонун Казакстандын ички иштер министрлиги кабарлаган. Эки айыл тең Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ жайгашкан. 8 февральда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына Кордай районунда бейбаштык өңүттөгү жапырт мушташ болду. Аны чагымчылар өз пайдасына колдонууну көздөгөн. Полиция жагдайды тартипке салып, өз көзөмөлүн алды. Коомдук тартипти бузгандар жоопко тартылат деп жазды. Кордайдын бир нече айылында болгон окуяларды иликтөөгө вице-премьер-министр Бердибек Сапарбаев башында турган өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргызстанга чек аралаш аймактагы Масанчы айылында 2009 жылкы эл каттоого ылайык 13 миңден ашуун киши жашайт. Ал эми Сортөбө айылынын 14 миңден ашуун тургуну бар. Бул эки айылда жана аларга канатташ бир нече кыштактарда Дунган улутундагы тургундар басымдуулук кылат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. 5 февральда Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну жаңы стратегиясын жарыялады. Вашингтон Борбор Азия мамлекеттеринде саясий бийлик алмашып, коңшу өлкөлөрдүн өз ара алакасы бекемдеген сайын, Кошмо Штаттарга табигый байлыкка мол аймак менен кызматташууга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатканын белгилейт. АКШ'ның мамлекеттік қатшысын түштік және Борбор Азия бойынша жардамчысы Элис Уэллс ағуи аймақтық стратегияны соңғы 5 жылдағы өзгерулерді эскалу менен жаңылағанын білдірді. Біз жаңы мүмкіншіліктердің доорына кирдик, деді мамлекеттік қатшы Майк Помпео менен Борбор Азияға барып келген Уэллс. Трамптын администрациясы Европа менен Азиянын ортосундагы чөлкөмдү АКШ'нын таасирин арттырууга аракеттенет. Вашингтон карамай менен газга бай аймакта глобалдык атаандаштары Орусия менен Кытайга тең ата болууну көздөйт. Жаңы документ тууралуу АКШ'нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5 февральда Азаттыктын Бишкектеги бюросунда курган маегинде мындай деген.
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм.
Деген элчи Лу Вашингтон бул аймактагы 5 өлкөнүн эгемендигин жана бакубатчылыгын колдоорна токтолду. АКШ'нын өкүлдөрү белгилегендей, жаңы стратегиянын максаты аймакта туруктуулукту камсыздоо жана чөлкөмдүн кайсы бир державадан көз каранды болуп калышына жол бербөө. Вашингтон ушул тапта 20 жылдык Ооган согушун басуунун да аракетин көрүүдө. Бул жараянда Борбор Азиядагы 5 коңшунун географиялык мааниси да чоң. Вашингтон аймакты бириктире турган долбоорлорду колдойт. Мисалы, бирдиктүү электр түйүнүн түзүү, визалык жана баж операцияларын стандартташтыруу, чек ара соодасын күчөтүү максатында ар кандай бөгөттөрдү жоюуга көмөктөшөт. Кыргызстан менен Тажикстан Касаминг долбоорун жигердүү ишке ашырып, келечекте электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга экспорттоого жетишет деген ишеним бар. Ооганстандагы туруктуулук жана согуштан кийинки өлкөнү кайра куруу жаңы стратегиянын негизги элементтеринин бири. Соңку кезде чөлкөмдө Кытайдын таасири күчөдү. Бээжин аймакта инфраструктуралык долбоорлорду каржылап жатат. Эксперттердин баамында Тажикстан менен Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Кытай насыясын кайтарууда бир топ каржалышы мүмкүн. Вашингтон аймакка сырттан келген инвестиция 5 өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө үчүн реформаны канчалык жигердүү жүргүзөрүнөн көз каранды деп эсептейт. Ошол эле маалда президент Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азия саясатына ар кыл баа берилип келет. Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимовдун пикирине кулак салсак.
азыркы учурда жалпы азыркы администрация борбордук Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди: Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынын айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбайт,
деди Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө программасына катышканда. 3 февралда Ташкентте АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешти. Андан соң Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматы боюнча коронавирустан каза болгон адамдардын саны 724 жетти. Кытайда жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө бул вирусту жуктуруп алгандар 35 000 чукулдады. 8 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 722 кишиге жетти. Алардын арасында бул илдет тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо каккан 34 жаштагы дарыгер Ли Вэньлян да бар. Ошондой эле баш аягы 1200 ашуун киши бул илдеттен айыкты. Ишембиде Ухан шаарында коронавируска чалдыккан америкалык жаран каза болду. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Кытайдагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык 69 жаштагы адам Уханьдагы ооруканада көз жумган. Ал ортодо Жапониянын Йокохама портунда турган деңизде саякат жасаган кемеде дагы 10 кишиден жаңы коронавирус аныкталды. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары, бардыгы 3700 адам бар. Бейшембиде эпидемиянын очогу Ухань шаарынын бийлиги ооруканаларда бардык бейтаптар үчүн орун жетпей жатканын, медициналык жабдыктар тартыш экенин эскертти. Анын алдында шаарда коронавирусту жугузуп алгандар үчүн атайы 2 оорукана курулган. 11 миллион калк жашаган Ухань шаары жайгашкан Хубей провинциясында карантин жарыяланган, аймакка кирүүгө жана андан чыгууга тыюу салынган. Ал арада Кытай менен темир жол жана аба жол каттамдарын токтоткон өлкөлөр күн сайын көбөйүп баратат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму каттамдарды токтотуунун пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүн деп эскертти. Эл аралык уюм мындай кескин чаралар маалымат алмашууга, дары дармек жеткирүүгө жана экономиканын өсүшүнө тоскоол болот деп эсептейт.
First, there is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. Second, we must support countries.
Эл аралык каттамдарды жана соода мамилелерин тыюуга олуттуу негиз жок. Экинчиден, биз саламаттыкты сактоо тармагы алсыз өлкөлөрдү колдошубуз зарыл. Үчүнчүдөн, вакцинаны табуу, дарылоо жана диагностика иштерин ыкчам жүргүзүү зарыл. Глобалдык кызматташтык вирустун тарап жатканын эске алганда, алсыз көрүнгөнү менен башка жагынан бул биздин эң башкы күчүбүз.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус. Дүйнө өлкөлөрү Ухань вирусунан коргонуунун ар кандай чарасын көрүүдө. Орусия оорунун белгилери аныкталган чет элдиктерди депортациялоону көздөп жатат. Премьер-министр Михаил Мишустин бул тууралуу 3 февралда өткөн өкмөттүн жыйынында билдирди. Орусияда коронавирусту жугузуп алган Кытайдын 2 жараны катталган. Ал ортодо орус өкмөтү Ухандан 144 адамды 2 учак менен чыгарып келди. Вашингтон биринчилерден болуп дипломаттарын чыгарып кетүүнү сунуш кылган жана алгачкылардан болуп кытайлык туристтерге АКШга кирүүгө чектөө салган. Өзбекстан 250 жаранын, Казакстан 88 жаранын Уханьдан чыгарып кетти. Тажик саламаттык сактоо министрлиги соңку жумаларда Кытайдан кайткан 285 киши ооруканага жаткырылганын билдирди. Кыргызстан 2 февралда Ухань шаарынан 18 жаранын алып келди. Алардын ден соолугу аэропорттон текшерилип, Бишкектин четиндеги ооруканага жаткырылды. Азырынча коронавирустун вакцинасы табыла элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илимий изилдөөлөрдү жана дарылоо иштерин координациялап жатат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булардын көз алдында жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырды.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактап узалып жатканга камынам. Аял үчүн ооруш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Миң санаат түрмөгүндө бүгүн Шалибек Дүшеев тил маселесине кайрылат. Студиянын коногу Бишкектин тургуну Темир Жусупбеков болду.
Ушуга чейин, ушул күнгө чейин мына 30 жылга жакын убакыт өттү. Мамлекеттик тилдүү болдук, кыргыз тилинде сүйлөп калдык деген менен бул жакта деле көйгөй деген толтура баягы эле жынын башына ды кошуп жазмай оорусу ушул күнгө чейин уланып келатканын айта кетели. Темирдин жаны күйүп ушу биздин студияга келген себеби да ушул. Алдыңда өзүң менен кошо бир паспорттун көчүрмөлөрүн, туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү да ала келиптирсиң. Муну эмне себептен ала келдиң эле? Ушул жөнүндө баштайын да, айта кетсең.
Саламатсыңарбы? Башынан баштап айтайын да.
Айта бер, айта бер.
89 жылы мен студент эдим да, ошо политехте. Анан ошондо 100% орус тилде окучу. Ошондо кыргыз тили закон кабыл алып, кыргыз тили мамлекеттик тил болду деп. Анан бизди экиге бөлдү да. Эки группа, кыргызча группа, үч группаны орусча группа болуп. Ошондон баштап кыргыз тили менен жашай башташыбыз керек болчу да. Анан эмне дейин, анан ошо 89 жылы башталды. Анан бир окуяны айтайын. Ошондо апам почтодо иштечү эле, жылдын аягында баягы газетага жазылуу болот. Ошондо мен жардам берчү элем да. Каникулда барсам ошо журнал жазыш керек деди. Чоң журналды айылдагы болгон жазылгандардын фамилияларын жазып,
гезит журналдарга жазылгандардын аты жөнүн жазышың керек.
Ошондо мен кыргызча жазып салдым баарын. Толкубаевтар, Түлкүбаевти өз аттары менен
жазып,
эл арасында айтылып жүргөн аттар менен. Апам урушту мени. Муну эмне жаздың мындай? Жок апа, болду.
Биз өттүк.
Биз уже кыргыз тилин алдык. Мамлекеттик тил болду дедим да. Анан апам тияка алып барса албай койуптур. Жаратпайса алыптыр.
Жанагынын баары.
Баары жарабай.
Бир журнал жараган жок ошондо.
Бир журнал жарабай калды. Анан кайрап келиптир, мына сенин айыңан албай калды. Анан кайра көчүрүп чыктым да баарын. Мына ошол бойдон
ушул күнгө чейин.
Ушул күнгө чейин ошол фамилиялар союзда кандай жазылса ошол бойдон жазылып жүрөт.
Мисал келтирсең.
Мисалы атам Жолдошбек да. Мен Жолдошбек.
Ды кошулуп жазылган.
Жолдошбеков. Дүзүсүпбеков деп да. Ошондон бери эле.
Эми ошол паспорт столдо паспорт алып аткан учурда айтып көрдүңбү?
Айткам, андан бери мына 3-үнчү паспортум да. Баягы 94-жылкы үлгүдөгү паспорт. Ошону берип атканда да айттым, мен атам Жолдошбек эмес, Жолдошбек. Чоң атам Жусупбек эмес, Жусупбек. Биз мамлекеттик тил кыргызча болушубуз керек. Мен кыргызча жазып бергиле десем, жок агай, сиздин алгачкы документиңиз кандай болсо биз ошондой жазып беребиз дейт да.
Демек ошолорго ушул убакка чейин бир кыргыз тилин момундай жазылат деп бир көрсөтмө келбептир, э?
Келбептир да. Анан аларда ошондой өзүнүн мурунку эле иштеп жүргөн эмеси бар экен. Алгачкы документ.
Баягы эсерден калган.
Эсерден калган инструкциябы же
кандай? Ошол ошол боюнча, ошол көрсөтмө боюнча эле келе атканы көрүнүп турбайбы?
Бул азыр 3-үнчү паспортум да. Муналарда дагы бир кайрылып көрдүм. Эми мага Д-сы жок эле жазып бергилечи, мен ыңгайсыз болот. Мен Жусупбек болсом, атам Жолдошбек болсо десем дагы болбой коесу. Жок, биз андай жазбайбыз. И болуптур дедим. Андан эми балалуу болдум. 94 жылы биринчи балалуу болсом, анда келип атамдын атынан жазып турайын деп Жолдошбеков дейин десем, анда дагы болбой, Д-Жолдошбек деп жазылды. Баламды. Анан чырдашып мен такыр болбой бир газетага макала жаздым. Ошол бойдон мунун эрежеси мындай экен. Мен паспортту фамилия алмаштыргандай болуп калат экен, эгер Д-ын алдырып салсам. Анан үчүн кайра барып арыз жаздым балама. Балам фамилиясын алмаштыргандай болуп калды да. Жолдошбеков кылып акыры жаздырдым эки баламды, бир кызымды. Эми алар фамилиясын алмаштырганга тете болуп калды да. Д-ын алып койдук. Анан балам окууну бүттү. Мамлекеттик бир ишканаларга кирем деп резюмелер тапшырды да ар кайсыларга. Ошондо баары эле карап, эмнеге фамилияңды алмаштыргансың дейт да. Фамилия алмашкан жок да, жөн эле дыгын алып салды. Бул азыр фамилия алмаштырганга барабар экен. Эгер алмаштырбасам азыр
ды менен кетмек.
3-чү, 4-чү муун кетип атпайсыз. Адагы ошо неберем чоң атамдын 4-чү муунунда ды менен кетмек да. Эки паспорт жеткен досторум бар эле.
Кузеров Кубандык дейт. Муну Кузеров деп окуса, бул орустун фамилиясы дешми мүмкүн, э?
Орус деп ойлойт да, э. А чын.
А бул өзү эмне бул?
Күзөр экен.
Күзөр.
Күзөр.
Күзөр кадимки эле күзөр.
Аны Кузеров деп койгон да.
Ой, а биякта
Бербаев.
Борубаев болуп жүрөт.
Борубаев болуп жүрөт. А чоң атасы мисалы Бөрүбай да. Андай фамилия, андай аттар азыр Кыргызда мисалы 30%, ошо жанагы журнал жазганда мен эсимде да 25-30% ошондой аттар болчу, ошондой фамилиялар. Дагы эле алып жүрүшөт да ошону.
Мисалы Ө, Өң, Ү деген бар эмеспи? Бизде Омор деп айтышпайт, Өмөр деп айтышчу. Өмөровдун бары азыр Оморов болуп алган.
Өмүрбектер.
Өмүрбектер Омурбеков болуп алышкан. Өмүрү узун болсун деп балдарын Өмүрали деп коюшкандар, Өмүрү деп Умуралиев болуп алышкан.
Умуралиев.
Ошол бойдо эмне келе атат? Кээбирөө урушат экен, сен эмне үчүн Умуралиев деп жазбайсың менин атымды дешипчи? Өмүрү деп атпайсыңбы? Өлүп калайын деп. Десең ага деле болбойт.
Да.
Бул өзүбүздүн мамлекеттин бечелдигибизби, өзүбүздүн элдин бечелдигиби?
Жок, эл мага окшоп эле түз жазганга макул болмок, азыр ошого кызыктар болмок.
Мамлекеттик мекемелер өздөрү
тоскоолдук кылат. Менин убактымды аябай, акчаны аябай эле ошол фамилияга которуп, кайра пошлинасын төлөп, бардыгын алмаштырдым да. Ошону жазып берип аткан жерден эле ошондой жазып кетсе эмне болот эле деген суроо да мисалы.
Могу жерде дагы бир сүрөтүң турат.
Баягы
Чу Д. Астында англисче. Чүй дарыясы деген сөз да.
Чүй дарыясы да, ушу жол белги.
Чу деген атты чу дейт да.
Боомдун кире берисинде ушундай
бүт эле чу деп турат, э?
Төрт жерде турат. Ар баратканда төрт, бери келатканда төрт белги турат. Усун баарында чу деп турат. Мисалы ал чуу суусу эмес да, чүй суусу да. Орус тили үстөмдүк кылганды жок, мен ойлоп көрсөм андай деле эмес экен.
Өзүбүздүн, бүт эле өзүбүздөн кетип атат. Акымбаев деген ким десем, ошо Акымбаев көчөсүндөгү жашагандардан сурап көрдүм да, айтып атпайбы, бул аял Акымбаева деп атышып эле Акымбаева кылып алышкан.
Бөкөнбаев деле мисалы
ошо сыяктуу
Бөкөнбаева дейт.
Анан эми Уркия Салиев атындагы көчө бар, ал Салиев көчөсү болуп калыптыр. Дагы бир топ жылдар өткөндөн кийин муундар алмашкандан кийин ал Уркия деген ким, Салиевабы же Салиевби, эч ким баш адашып таппай калып кудай абалга келди. Тимеле баш эле мантык толтура бул жагынан. Адабий журнал чыгарып ошондо иштеп турган кезибиздеги бир окуяны айта кетейин. Журналдын атын эмне коебуз деп отуруп анан от деп койдук да.
От.
От деп эле коелу эми. Деп анан кийин ошону документин даярдап туруп юстиция министрлигине алып барсак ыргытты болбойт деп. Эки сөздөн турган ат болбойт деп. Муну кайдан таптыңар мындай теорияны? Анда ошту дагы ошо дейлиби? Же оша дейлиби? Десек ал деген кылымдан бери келаткан ат. Эми эмне үчүн болбойт кыргыздын аты десе, жок, үч тамгадан кем болбош керек деп анан кийин кайра кетип ойлонуп анан башкача бергенбиз. Мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде болуш керек да. Жалпы улуттук кызыкчылык дегенде биринчи орунда туруш керек да. Анан ошол юстиция министрлигинин өзүндөгүлөр сабатсыз болсо анан жанагындай ката кетип атат. Бирдеме десе эле тил комиссиясы дегенге күнүп алыптырбыз. Тил комиссиясынын колу буту таңылуу бир эмени элестетсең, колу буту таңылып коюлган атты ал тура да албайт. Ошо колу буту байланган боюнча жатат, мени качан союп кетер экен деп. Ошондой эле андай укук жок. Жанагыларды өзгөртпөйсүңөр, буларды өзгөртпөйсүңөр деген менен токмоктун баары тил комиссиясына кетет. Ал мэрия жасаш керек экен. Мэрияда да ошондой бөлүм бар экен. Көрүнөт жарнактардын тактадагы илинген жазуулардын баарынын акчалары мэрияга түшөт экен.
Жер суунун аттары деп калдыңыз. Кызыл көпүрө жана темир жолдун көпүрөсү кызыл болчу илгери. Кыпкызылга боёнгон.
Ошон үчүн кызыл көпүрө деп аталып калган.
Ошон үчүн кызыл көпүрө болчу. Эми 5-6 жылдан бери ошол кызыл көпүрөнү ак кылып стальной цветке боеп койду да.
Бирок кызыл көпүрө болуп
калды. Кызыл көпүрө ойдон эле келатат. Эми мен ушу темир жол жетекчилигине бир элден кандай кылсам же кызыл краска чогултуп ошону
боеп коелу деп
темир жолго эле кыз кайра эле кызыл кылып боеп бергиле деп ак кыл боеп койгондон мен аябай капамын да.
Айта берсек сөз түгөнбөйт. Кайра бир силкинбесек, талап кылбасак, тиешелүү жетекчилер дагы билимсиз болуп атпайбы? Сөлөңгүтов дегендер фамилиясы Толонгутов болуп жүрөт.
Ошону мисалы тажик туугандар 5-6 жыл болду окшойт. Бир эле президенттин мыйзамы менен бүт фамилияны бир эле кол коюп туруп эле баардыгын тажик
Рахмон болуп алды.
Которуп койду. Рахмон болду. Бизде ошол мыйзам кабыл алып атканда эле кошумча киргизе кетсе болмок дейм да. Ошого эле дагы бир пункт кошуп туруп мындан ары мына моундай фамилиялар кыргызча жазылсын деп ошол бир чети жанагы ЗАГСдагыларга азыркы КРСдегилерге ошол эреже катары кабыл алынып калат беле дейм да муну. Азыр деле кеч эмес, оңолуп кетсек болот го деп ойлойм да. Азыр ой жанагы комиссиясы ошол депутаттарга сунуш жасаса же депутаттардын арасында деле жазуучулар бар, кыргызча
жүргөндөрдү толтура, мисалы жанар акай
деген айда тыгарында
отурат. Алар журналисттер ошолор. Садык Шернияз отурат.
Ошолор бир мыйзам иштеп чыгып сунуштасы ошо кетээрине жакынчы, жок дегенде ушул бурмаланган фамилиялар
жакшы из калтырып кетет эле.
Анда ошол
радио уктуруу аркылуу Садык Шернязга, Рыскелди Момбековго, Жанар Акаевга, Аида Касмалиевага кайрылып коелу.
Ушул фамилиялар тууралуу бурмаланган фамилиялар
тууралуу Ханбеги менен Алиев бар
бир мыйзам демилгелеп ошону мындан ары жок дегенде оңдоп кетип ошолорго бир эме болсун деп ойлойм да.
Анда ушу менен аңгемебизди таяктайлы. Рахмат Темир аңгемеңе. Миң Сынат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы Бишкектин тургуну Темир Жусупбеков болду. Кадырман угармандар, сиздер Миң Сынат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Саламатсыздарбы, ободо эжесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз декретте бала багып отурган айымдардын көйгөйлөрү жана аларды эмне ойлондурат деген теманы талкуу кылабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Факт Чек КЖ сайтынын журналисти Асиль Сооронбаева, пиар-радист жана блогер Азиза Мурзашева жана инста-блогер Нурайым Бабаканова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биз эми ошол декретте жана бала багып отуруу деп айтып калгандай эле баарыңыздардын балдарыңыздар бар, э? Негизи мындай декрет дегенде азыр эң биринчи эле кандай ойлор келет? Бала менен үйдө отуруу декрет деген кандай сезимдерди азыр мындай ишиңерде толкундатып жатат? Асель айым, сиз баштап бериңиз.
Негизи эки тараптуу ой келет. Биринчиден бул албетте бала жытын жыттап анын кучакташып жаткан өзүнчө бир керемет, анан өтө тез убакыт өтүп кетет. Ал убакыт кандай өткөнүн билбей каласың да. Себеби мен азыр балдарым кичине чоңоюп калды, ошого байланыштуу ал убакытты да сагынып калат экенсиң, анан ал аябай өтө тез өтөт экен. Бир четинен болсо албетте уйкусуз түндөр, окшош күндөр дегендейчи, тажаганда убакыт болот, анан жумушка чыгып алаксыйсың кадимкидей, чарчайсың. Эрте бала кичинекей болгондо жумушка чыгып кете турган болсоң чарчап каласың. Ошондой да, баягы күндүз да иштеп, анан түнкүсүн да экинчи сменада иштеп калып атпайсызбы? Ошого байланыштуу болот да.
Сиз үч бала менен үч жолу ошентип бала карап үйдө отуруп
ооба, азыр эми күлө беребиз. Жолдошум айта берет да, сен удабыда эле төрөп салбайт белең депчи, бир эле кутулуп кетмексиң. Азыр болсо эптеп бирөөсүн чоңойтуп алсак кайра төрөйсүң, кайра эле отуруп калабыз кичинекей бала менен депчи, ушинтип ал тамашалай берет да. А бирок чындыгында мен ойлойм, ошо баягы интервал баары бир болсо, аял өзү да тыныгып иштеп алаксып бир атмосфера мындай алмашып туруш керек депчи мен ойлойм.
Эң узагы канча отурдуңуз балаңыз менен?
Эң узагы 8 ай отурдум бала менен. Ага чейин
кандай сезимдер болду ошо 8 ай ичинде?
Аябай тез өттү ал убакыт дагы. Балдар чындыгында эле тез чоңоюп кетет, анан ошо эмчектеги кезин өтө сагынат экенсиң баланын ошол кези. Азыр деле ошо көз алдыңда да.
Азиза, сиздин уулуңуз азыр 1 жаш 2 айда, э? Сиз үчүн ушундай азыр Асель айым айткандай эле тез өтүп атабы? Азыр ушу үйдө отурган кезиңиз экен, э?
Ооба, азыр үйдө отурам. Үйдөн отуруп иштейм, эки бир долбоор бар проект менен. Бирок декрет дегенде мындай бир двоякое чувство өткөндө это чоң бир бакыт. Потому что Асель айым айткандай эле бала бул чоң бакыт да, мындай ага ар күн мындай анын өскөнү көрүп, ал мындай чоңоюп бир нерсе кылык жоруктарын көрүп бактылуу болосуң. Бирок экинчиси бул депрессия. Мен үчүн декрет бул депрессия. Вот ошо бир синоним да. Себеби бул өтө мындай татаал аял үчүн өтө кыйын да. Это мен оюмча бул чоң нагрузка болот да. Ден соолугуна, психология, моральный жактан да чоң нагрузка болот. Анан ушул убакытта мен оюмча кээде көбүнчө аялдар өзүн бала менен өзү менен калышат да, экөө бири бирин тектешипчи. Менде биринчи үч ай ошондой депрессия болгон да, ошондой депрессивный состояние болгон. Өтө мага кыйын болгон, себеби мен
баягы гормондор дагы өзүнчө
баш алган. Ооба, биринчиде гормондор, анан кийин экинчисинен бул төрөгөндө осложнение болгон. Ошо осложнениялар дагы да мындай таасир берген. Анан үчүнчүсү бул сен баланы карап билбейсиң, эмне кылган, эмне кылыш керек, баланы кантип караш керек, кантип көтөрүш керек. Ошол дагы сен вот это мындай ощущение, что мен эч нерсе кыла албайм, мен жаман апа деген ушундай ой, ушундай депрессияга алып келет.
Ойгоно демалып атабы деп.
Ооба, карап, ушундай
эмне ыйлап айтат депчи.
Анан мен мындай көп адамдар болсо мындай бир сага совет бере берет да, кеңеш бере берет. Мындай кылыш керек, баланы мындай караш керек, мындай карабайсың, сен туура эмес каратасың деп. Ошондой айтканда еще больше болот да, сен и так өзүң мындай ишенбей жүрөсүң да, мен жаман апа, мен жаман апамын, мындай мененки мындай чөдө баламды жакшы кара албай атам деп ушундай ойлор келгенде, анан башкалары мындай кириш бергенде сен мындай кылышың керек, мындай карабайсыңбы, жылуу карма же жок жылуу кармаба же мындай кийинтпе, мындай бери ушундай дегенде дагы көбүрөөк депрессия болот да. Менин оюмча ошол да таасир берет. Анан бул ошол периодто особенно аял жаңы төрөгөндө, даже биринчи баласы болгондо эң негизгиси аялга колдоо керек да. Мындай колдоп аны сен молодецсиң, сен азаматсың, баарды жакшы, сен жакшы апасың, баарды жакшы болот, мен сага жардам берем деген киши болгондо ошондо оңоюраак болот
деп туруп бүгүнкү талкуусун жеңден чыгат. Акырындап келиш керек болчу да булача.
Мага
ыктыру эле
все мен нече уже
акырын силеттерчитамаша болай да, сабы туура
как мен айттым, бирок кичине депрессия болгон, бирок мага как это эң мен азыр эң мындай чоң рахмат айтканым бул менин күйөөмө да, потому что ошо менин күйөөм колдобосо
анан таптакыр эмне болмокмун
да, ошону ой келет да, кандай болот элем, кандай болуп кетет эле депчи.
Ошол жолдоштордун күйөөлөрүн колдобосун азыр кийинчерээк дагы сүйлөшөбүз. Нурайым айым ошону болот экен, Нурайым айым. Нурайым, сиз азыр ошол эки баланын энесиси, буга чейин сүйлөшүп калганда айттыңыз, баламдын бирөө 3 жашта, бирөө 10 айлык болуп калды деп. Ошол эки бала менен үйдө отуруп кандай дегенде кандайсың?
Амансызбы? Жана айтсам жакшы. Абдан жакшы. Анткени билбейм, мен айта берет, сен бала сагасың, сен балдарды жакшы көрөсүң депчи. Анан действительно эле көп эле угуп калам, мен курбуларым, аяштарым, ой тажап кеттик, балдар тажадык, нянька алдым, анан ой нянькага берип салдым, анан садикке берип салдым деп көп угуп калам да. Интернет, инстаграмга кирсең деле жалаң депрессия, жалаң декрет, тажадым деген сөздөр көп да. Бирок мен
биздердегидей инста блогерди карап ишенбейбиз да, кантип эле
жок, мен баары жакшы болсун. Мен өзүмдө кандай болгонун айтып берейин. Эми биринчи төрөттөн кийин действительно мен дагы депрессия болгом, мен дагы кыйналгам, мен дагы билбей кыйналгам действительно. Бирок бала кичине чоңойгон сайын ошону рахат алат экенсиң, жыргайт экенсиң, сүйүнөт экенсиң. Бала бир кылыктары чыгып калганда уже мындай удовольствие болуп калат экен да үйдө отурганчы бала менен. Анан азыр мен биринчи бала менен действительно кыйналып, балам дагы кичине чатагыраак да, анан кыйналгам. Вот экинчи балам 10 ай болуп калды. Азыр мен жумушка чыгам, үйдөн кетем, анан кыйналып атам деп айта албайм. Бирок балам действительно аябай мындай мээримимди төгүп үйдө отуруп бала баккан жагат.
Сиз мисалы баягы мен сиздин инстаграмда эрчийм да азыр терминдер менен айтканда. Ана көп көрөм сиз деген негизи ошол балдарды бакканга, алардын эмне жегенине, деги жалпы өнүгүсүн абдан көп көңүл буруп, өзүңүз ч отуруп мындай изилдөөлөрдү жасайсыз, мындай кеңештерди бересиз. Сиздин дагы, сиздер чеген дагы башка ошол айымдардагы көп суроолорун узатышат. Нурайым, бул жерде кандай тамак бериш керек, канча айында каша бере баштаса болот деп ушундай көп кеңештер менен
ошо суроолор боло берет. Мен ошо улуу балам менен аябай көп китеп окуп койгам да ошо тема боюнчачы. Анткени балам же тамак жебей, аябай мындай суроолор да менин өзүмдө да көп болгом, көп болгон да. Анан интернетке кирип алып эле это как деп эле баарын эле гуглга кирип эле сурап эле, анан китептердин баарын эле окуп эле деп мындай көп суроолор болгондуктан өзүм ошого мындай жакшы мыкты эме мындай өзүм мындай эми азыр идеальный апа жок болуш керек, бирок ошондой бир эме болгон да, менде бир максат идеальный болоюн балама депчи. Бирок азыр түшүнүп атам, андай идеальный апалар жок.
Идеалдуу
кыйын
десе, балам чоңойгон сайын бир кыялы чыгат, чоңойгон сайын анын өзүнүн бир көз карашы башкача болуп калат, сенкиндей болбой калат. Анан айта баштайт, жок, андай эмес деп сен менен кадимкидей полемикага түшөт.
Ооба.
Анан идеалдуу болуш өтө кыйын да, менин оюмчачы.
Өткөндө бирөө жазып турган инстаграмга, балдарыбызды кантип тарбиялабасак дагы чоңойгондо психолог айта турган арманы табылат деп. Ошондой да. Анан буга чейин дагы мисалы Азиза айым, сиз айтып калдыңыз го, баягы кеңешчилер көп болот э, чындап эле ар бир ошо менин оюмча ошо кыргыз айымы балалуу болгондо бир жагынан кайын журту жагынан дагы кеңешчилер чыгат, өзү тарабынан да апасы, эжели, жеңелери, анан күйөөсү да келип айта берет, ал дагы эмне антип кийгизип койдуң, ооруп калса мына сен жакшы караган жоксуң, сен мындай карабай таштап кой, ооруп калды деп баягы болгон жүктүн баары баягы энеге кандай айтсам мындай
өлүп калат. Дагы жей бересиң да, өзүңдү ии мен туура эмес кылып койдумго, эшикке чыгарып койдум, муздак аба жутуп алды, эмнеге ооруп калды, же тияка барып койгонбуз, бирөөдөн жугуп калды деп аябай көп ошо
ооруп калгандан
өзүңдү жеп баштайсың да.
Сиз айтып калгансызбы, инстаграмга качан кирсек эле баягы депрессия улатам, кыйналып атам деп жаңы эне болгондорду көп жазышат депчи. Анан баягы ар кандай пабликтер бар го, келиндер, энелер отуруп апалар жазышат, ошол жерде мен да көрүп калдым, ушундай депрессия улатам, кээде ушу баламдан качып кетким келет деп жазса, кирип келип эле баары жемелеп уят кыла беришет да. Бул деген ушундай чексиз бакыт да, ушундай балага жетпей жаткан канча аялдар бар. Сен ушуну бакыттырып келип атасың депчи, бирок баары келип эле жалпылап жемелеп ташташат да. Менин оюмча бул жерде айткандан да коркуп калышат да анан аялдарчы, өзүнүн чыныгы сезимдеринчи. Бизден да колдоо даже аялдардын ортосунда жетишпегендей сезилет да.
Вот жаңы төрөгөндө ошондой мен дагы че то депрессия улатам деп ошентип айтканда, анан кийин мен өзүм эле апам сен андай дебешиң керек, оо жоктунбу, ал депрессия деген бул эмне, оо жоктунго, бул сен бактылуу болушуң керек, кудайга шүгүр де, күндүгө бактылуу болушуң керек, ошо балаң бар деп. Ооба, туура, албетте биз этот мындай бактылуу болушубуз керек, мындай бала бизге кудай ошо бала берди деп, бирок депрессия дегенде ошондой бир игнорирование болот да, ал мындай бир оо жоктук болот да. Биздин понятияларда, биздин коомдо особенно после родовой депрессии дегенде бул бир нерсе, бир какой то ой, өзүнчө эле айта берет,
эркелеп атат,
эмне деген бул көрүнүш деп эч ким мисалы ишенбейт дагы сага, анан кийин эч ким сага ошо ишенбегенден эч ким жардам бербейт.
Депрессия боюнча Айти Пресс деги бир журналист менен анан экөөбүз ошол теманы аябай иликтегенбиз, өзүбүздүн профессионалдуу баягы көз караш менен иликтеп, кактус үчүн бир чоң материал даярдаганбыз. Анан кыргызча да которулган ал материал, Ошто Ынтымак, Ти Медиа деген сайттарга чыккан кыргыз тилинде, орус тилинде Кактус Медиа жана Айти Пресске чыккан болчу. Ошол депрессияны биз толук изилдеп, канча деген врачтар менен сүйлөшүп, ошол стационарга барып элдер менен сүйлөшкөндө айтышты да, негизи бул дүйнө жүзүндө эле баягы дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо уюму айтат да, бул дүйнө жүзү боюнча эле эң көп игнорировать этилген, баягы игнор, көңүл бурулбаган, көңүл бурулбаган оору деп саналат. Дүйнө жүзүндө эле ошондой экен, жалпы эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде ошондой да депрессия десе. Бирок депрессиянын дагы үч стадиясы болот экен. Биринчи стадиясынан оңой эле чыгып кетет аял өзүчү, баягы физический нагрузка алып алаксып, кандайдыр бир антидепрессанттарды ичип чыгып кетет. Ал эми экинчи, үчүнчү стадияга өтүшүп кеткенде ал кыйын болуп калат экен да.
Сиздер менен азаттык нежесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз декреттеги айымдардын ой толгоолору жана көйгөйлөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биз менен фактчек KG сайтынын журналисти Асил Сорунбаева, пиар-адис жана блогер Азиза Мурзашева жана инстаблогер Нурайым Бабаканова. Буга чейин биз ушу депрессия, кыйналган нерселерди көп айтып кеттик. Анан дагы бир айтып кетчү жагы бул деген баягы экономикалык жактан, акча жактан көз каранды болуп калышат да. Көбүнчө айымдарчы декретке бала менен отуруп калганда кээ бир ушундай бир окуяларды угуп отурсам, керек болсо ошол күйөөмө барып мага мындай бир керек болсо баягы шампунем түгөнүп калды, самынга акча бер десем деле, а бар апаман суроп ал деп коюп кетип калышат дейт да. Анан кийин кайненемен да күндө келип эле майда чүйдө сайын эле баягы ар бир ушу салфетка, кагазга да акча сурай бергенден дагы уялып, өзүмдү өзүм да аябай эметип баягы таштап коюп кемсингендей көп сезим болот депчи. Ошондой абалга түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы бизде сиз да мисалы декретте отуруп деле азыр 1-2 долбоорду иштеп мындай иш жүргүзүп атам деп айтып атасыңар, ошо өзүңөр тажрыйбаңар менен бөлүшүп кете аласыңар.
Мен дайыма өзүмө бир өзүмө ишенип эч кимден мындай жардам сураганды жаман көрөм мен. Ошон үчүн мен ишти жумуш иштеп издеп баштагамда анан менин кесибим пиар, журналистика, анан кийин блогинг, СММ дегендер бул үйдөн дагы отуруп иштесе болот да. Ошонусу жакшы болду.
Ооба,
ошонусу жакшы болду. Мен ошол жумуштарды мындай үйдөн эле отуруп бир проекторду ошону бала уктаганда түнү отуруп алып бир нерселерди жазып, макалаларды жазып жиберип ошондой кээде кээде бир жумада бир жолу жолугушууга барып ал жерден ошондой мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ошон үчүн мага өтө жакшы болду. Ошон үчүн мен мындай жумуш таба алдым. А көп аялдар мисалы байкуштар ал кесиби андай мындай
үйдө отуруп иштегенге
үйдө ыңгайлуу болбосо анда өтө кыйын болот да алар үчүн.
Бирок азыр көп го негизи мен
иштеген аял
үйдө отуруп маникюр кылып же визаж кылып же тигип кадимкидей ошо декреттин таланттары, жашыруун таланттары ачылганда айымдар көп да. Мен ошолорду көрүп аябай суктанам. Үйдө отуруп эле чоң каражат таап алганга мүмкүнчүлүктөр бар да өзгөрүнчө.
Да, төрөт биринчи меники мындай болгондо биринчи төрөттөн кийин мен өзүмдү аябай аяп, мен төрөдүм, мен кыйналдым, эми мен өз баланы карашым керек, мен эчтекени эч нерсеге көңүл бурбай балама мээрим төгүп баламды карашым керек деген ой болгон да мендечи. Жумуш күтүп турат, өмүр бою иштейм деген ой болгон. Ошон үчүн биринчи төрөттөн кийин мен иштеген эмесмин. Экинчи баламды төрөгөндөн кийин мен иштеп баштадым, жакшы эле акча таптым деп.
Жакшы мактанып кетейин деп.
Эми үчүнчү сынып тарап эле иштеп баштадым.
Анткени мен дагы жаман көрөм акча сурап, анан өзүң каалаган нерсеңди аласың, балаңа эмне каалаган нерсени алып бересиң, а тилинген кишине болсо дагы жардам бересиң, мындай белектерди кылып мага ошондой жагат да өзүм таап, анан өзүм ошол акчаны колдонгончу. Анан эми азыр мен дагы Азизадай болуп жумуш буюрса иштеп баштап атам. Үйдө отурган мен дагы мүмкүнчүлүк бар да үйдө отуруп иштеген. Анткени күйөөм дагы жардам берет, кайненем дагы жакшы жардам берет балдар менен. Ошон үчүн менде дагы айткам мне тоже повезло. Мен дагы үйдө отуруп иштей алам да азыр.
Азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Мындай карап көрсө көп. Азыр интернеттин мындай интернет өнүгүп анан кийин аялдар отуруп мисалы ошол эле инстаграмдан бир магазин ачышабы же бир нерсе сатабы, бир нерсе кылып эле ошондой даже если мындай пиар же журналистика болбосо деле башка бир мүмкүнчүлүктөр азыр көп да.
Менимче бирок ошол убакта абайлаш керек э. Азыр баягы ар бир жылдыздын инстаграмына кирсең эле астына комментарийлерди декретте отуруп акча табу, акча табу деле баягы ушу баягы декретте отуруп кыйналган айымдарды өздөрүнө деп эме алып кирип алышат да. Анан кийин тармактык бизнес жанагындай баягы пирамидалар ушунун баарына
ошо бирок сетевой
И ошо сетевой маркетингден деле көп акча тапкандар, мен дагы ошонтип акча тапкам.
Аны бир ошо койуш керек мен
анча. И анын ал учур өттү. Эми азыр ошо декрет отурганда мындай жакшы мээлер иште жакшы иштеп баштайт экенде, эмне кантип акча тапсам болот, эмне кылсам болот?
Мен креативдүү эмелер ошо баштай чакыралар.
Школдо окуп, мектепте окуп жүргөндө эмне кылчу элем, эмне жакшы көрчү элем дегендей проекттер аябай көп болот экен да, мындай ойлорчу. Ошон үчүн азыр декретте отурган айымдар иногда даже больше зарабатывают.
Мен анча декретке
чыккан женщины, которые работают с утра до вечера без
ар кандай болот. Бирок ошо декретке чыкканга чейин деле менин оюмча өзүнчө бир акча топтоп, бир капчыкка же банкка салып коюп, кандайдыр бир өзүңө мындай бир ошондой акырын алып коюш керек
да.
Менин оюмча кандай гана күндөр болуп калбастан, биз мисалы мен өзүм эсимде бар да, декретте отурганда мисалы жөн эле үйдөн чыга элебай, дүкөнгө барышса эле өзүнчө бир чоң мындай бир маараке сезилип эле. Ооба. Башын жууп алсаң деле өзүнчө бир өзүңдү сулуу сезип эле. Анткени керек болсо мындай баягы дарытканага барганга да убактың болбогот да, кээде баланы карайсың, бияктан иш кыласың. А бирок күндүз кечке үйдө жок болуп, анан кечинде келген адамдар ойлошот, сен үйдө эле отурбайсыңбы, кечке эмне кылдың депчи, сен чарчаган жоксуң да деп, анан баягы көбүнчө бизде кыздар да айтып калышат, күйөөм жумуштан келет, мен чарчадым, мен кечке иштедим дейт. А сен үйдө отурдуң, бала уктаганда жанына жатып уктадың да, кечке эмне кылмак элең бул, мындай отургузуп койсоң эле отура берет го депчи. Анан түндө дагы баягы бала ойгонуп ыйлаганда, сен баланы алып баары башка бөлмөгө кет, мен жайыма койгула, мен укташым керек, мен эртең жумушка барам деп, ошо көп айымдар айтып калат. Эркектер биздин ошол энелик кандай десем эмгегибизди бир күн кечке отуруп бала карап, үй жыйнап, тамак жасап, көптөгөн нерселерди мындай бир эле убакытта алып барганыбызды такыр баалашпайт дагы. Анан буну мындай бир эмгек катары, жумуш катары такыр көрүшпөйт депчи, кабыл алышпайт деп.
Негизи мен өзүмдүн учурумду айтып берсем, мен жолдошум дагы, мен дагы аябай баласакмын, биз ал үчүн көп эле жемелейбиз. Эки жемелешет бизди, эки тараптан тең апаларыбыз жемелешет, аябай баласаксыңар, балдарыңар эрке депчи. Бирок
ошондой да, балдарын эркелетиң да жаман көрүп
турушат. Балдарың аябай эрке деп өздөрүн балдарына мурунку муундагы балдарга салыштырат. Бирок мурунку муундагы балдар, мисалы биз өзүбүздүн бала кезибизде биз таптакыр бөлөк болчубуз да, азыр заман башка, балдар башкача. Анан бизде ошондой болгон. Мен жолдошум ошо түнчүндө ойгонсо дагы алып, баягы аябай баланы жакшы көргөн үчүн да алып анан уктатып койчу да кээ бир учурлардачы, мен өтө чарчап неметкенде баягы экөөбүз алмак салмак ошону кылчубуз да. Бирок эми андай антч эмес да, эми бала баккан бул эмгек эмес дебейт да негизичи.
Ооба, сиздин жолдошуңуз деле ошо азиз, сиз айтып калдыңыз го, мен жолдошума ыраазымын, колдоду, жардам берди деп. Ошол кантип эмне аркылуу мындай кандай десем эркек өзүнүн колдоосун кантип көрсөтөт?
Бул мисалы кээде менде мындай болгон, мен түнү уктабай бала ыйласа, мага эле көнүп, мага эле барып, анан кийин эртең менен Айбек, мен кичине уктап алайын, 2-3 саат уктап алайын десе, ал алып алып баланы ойнотуп, аны алаксытып, мага уктаганга да мүмкүнчүлүк берет эле да. Ошол бир мелочь, но бул өтө маанилүү да аял үчүн. Анан кийин экинчиси бул мисалы жумуш, мен иштейм дегенде ал мени колдогон. Ооба, жакшы болот, молодец, жумуш тапсаң мен сени колдойм. Мындай бир жолугушуу болуп калса Айбек жанымда болот, карап турат баланы. Мисалы азыр жаныбызда биякта жүрөт, азыр бала менен ойноп, аны ойнотуп карап турат да. Ал себеби ал түшүнөт, мага бул керек.
Сиз баягы иш чаралар менен ар кайсы конференцияларга, Өзбекстанга дагы башка өлкөлөргө чыгып кетип атыптыңыз, инстаграмдан көрүп калып атам.
4 ай болгондо мага бир конференцияга чакыруу келген, келип кеттиңиз Ташкентке бир жумага деп. Бирок ал жерге только мен үчүн, анан бала үчүн этот билетти жолдомо беришкен да. Анан баардык туугандарым, апам, Айбектин апасы баардыгы каршы болушкан. Каякка барасың, оо жоктунбу, бул кичинекей бала 4 ай болгондо каякка самолетко каякка барасың, ал кичинекей, ал сен баланы ойлошуң керек эң биринчиден, өзүңдүн максаттарыңы, амбицияларың,
алар эч жака качпайт, кийин чоңойгондо деле
чоңойгондо да барасың, жок үйдө эле кал деген да. Анан эң этот Айбек гана ошону мени колдогон да. Айбек айткан, сен азыр ошону кааласаң анда барып кел, эч нерсе болбойт, баардыгы жакшы болот, бала да жакшы жанында болот. Сага бул керек азыр. Ал просто ал мен ошондо состояниемди көргөндө, ал мен көргөн ошо депрессия болуп үйдө отуруп эч жака чыкпай ошондо депрессивный состояние.
Мен да азыр жемелесин деп өзүмдү ойлоп окшойт.
Нет, ошондо айтканда ошо барып кел, барды жакшы болот деп ошо Айбек колдогон үчүн мен дагы ошондо апам бардык туугандар бардыгы барбай эле кой, эч жака барбай, бул этот айтып кой ал жерге барбайм деп айтты дегенде мен дагы ойлоп коем, барбай эле коеюн, анда үйдө калайын, ошо бала бир нерсе болсо анан кийин өзүм күнөлөм да деп. Анан ошондо Айбек колдогондон кийин мен ооба болуптур барам деп ошондо 4 ай болгондо экөөбүз бала экөөбүз барып келгенбиз. Ал жерде конференцияда да мен презентация жасап, презентация жасаганда башка организаторлор баламы карап көтөрүп турушканда анан бала мен ошондо Ташкентке ошо бир жума болуп келгенбиз. Анан Алматыда да болгондо чоң конференция болгон, ал кичине бала чоңоюп калып, ошондо Айбек бара алды, анан Айбек жанымда болду. Баланы карап, мен аякта конференцияга катышып, ошондой болгон да. Ошо айтканым бул аял үчүн өтө маанилүү да, ошондой колдоо керек да. Бирөө бир киши дайыма аялга ишенип, аны колдоп турса баардыгы жакшы болот. Аял дагы өзүн жакшы сезет, анан мындай өзүнө да ишеним пайда болот да, мен жакшы апамын, мен жакшы аялмын, баардыгы жакшы болот, меники баардыгы жакшы болот деп анан ушундай мүмкүнчүлүктөр да пайда болуп, мындай иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөр болот, шарт болот да, ошон үчүн колдоо керек.
Жалпы өзү негизинен кичинекей бала менен бир жакка чыгыштын өзү дагы абдан чоң оорчулук болуп калат да энелер үчүн. Анан кичинекей бала менен бир жакка барсаң да жаман көрүшөт, бул баласын ал болуп каяктарда самсалап жүрөт, үйдө эле отура албайбы деп
эмнесе жугат дебилечи.
Жалпы сан ошо анан менен жолугуп келейин десең дагы, туугандарыңа барайын десең дагы, сен же баланы өзүң менен алып барышың керек, же бара албай каласың да мисалы. Анан эркектердин жашоосу ушул жагына келгенде такыр өзгөрбөйт да. Алар ойлобойт, мен азыр достор менен жолукканда мен бала менен отурушум керек, же болбосо барып тиги барып бильярд ойноп келишибиз керек, же жумуш менен командировкага кетиш керек болсо дагы ойлошпойт да, а бала эмне болот депчи.
Ойлошпойт.
Такыр мындай алардын жашоосу мындай алып караганда
ооба ушундай дагы көп. Биз болсо балага,
биздики бүт эле балага байланып
калбайбы?
Ооба.
Негизи жана улуумундагылар айтып калат да, бизге, биз үчүн бир жакка чыгыш бул өтө эле бир баш жакат. Ал кезде подгузниктер жок, бардыгы жана пеленкаларды толтура шымдарды салып алып, бирөөнүкүнө барып ал жактан сийип коюп жүдөп ушинтип жүрчүбүз дейт да. Анан мен өзүм апамды айтып калат, мен бир жашка чыкчакта эч жака чыкчу эмесмин депчи. Эми менин оюмча ал заман башка да. Азыр болсо баягы биз аябай мындай динамичный ушундай бир тез ыкчам өзгөрүүлөр пайда болуп турган мезгилде жашап атабыз да. Мен бир айымды билем, ушу биздин замандаш учурда 5 баланын энеси 40 ашып калды. Жашы ушу баласы төрөлгөндө эле төрөгүчөктү иштеп төрөгөндөн кийин деле чыгып алчу экен жумушка, баласын корзинкага салып эле ушинтип конференцияларга, жолугушууларга бара берчү экен да. Анан баягы сен ошого ишенишиң керек да, баардыгы жакшы болот депчи. Анан жок, баягы суверенный болуп элечи, чыкпашыбыз керек деп коркуп отурсаң албетте коркуп отура бересиң да. Анан жок, өзүңө ишенип чыгып баланы ошентип корзинка салып, ал деле ошондойбу, айсиз аныкындай болуп бирөө карап берип, анан ал баласын унутуп коюп таксиге кайра келип баласын алып кетип, ушинтип ушундай бир күндөр. Балдар чоңоюп калды азыр, ошо билинбей эле чоңоюп калды да.
Азыр дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт го балдар.
Азыр интернетте дагы былтыр чыгып калат го видеолор, сүрөттөр, баягы Европанын бир мамлекеттеринин саясатчылары, мисалы парламент мүчөлөрү балдарын баягы эмчектеп эле балдарын алып келип алып эле кадимкидей иштешип, анан ал иштеп атканда тиги кесиптештери бирден баягы баласын карашып дегендейчи. А бизде болсо жогорку кеңешке ак үйгө бала менен кирүүгө уруксат жок экен, тыюу салынган экен да. Ошондо бизде дагы ошо балдар кичинекей айымдарга дагы көп жерде дагы мындай шарт
жок
да. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз декретте отурган айымдардын көйгөйлөрү жана ой толгоолору деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум факт чек KG сайтынын журналисти Асель Соромбаева, пиародист жана блогер Азиза Мурзашева жана инстаблогер Нурайым Бабаканова. Бизде жалпысынан ошо энелер балдар менен чыкканда ыңгай, кандай десем, шарт түзүп бере ала турган жерлер дагы аз да.
Аз, аябай аз. Коляска менен чыксаң пандустар вообще жок. 1-2-3 кафе бар. И жолдорду же жаман, анан пандус менен чыгарайын десең, же ансы аябай крутой болуп калабы. Вообще коляска менен бир кафеге, бир поликлиникаларга да деле жок да. Мындай же экинчи этажга же постоянно сураш керек да, поднимите коляску, да, чисто колясканы жардам берип коюңузчу деп эле сурап.
Серге чыкканда деле жолдор деле кандай жаман.
Ошон үчүн чыккандан кийин
коляскам сынып,
биз ошо коляскалар чоң дөңгөлөктөр менен алчу элек да, атайынчы чоң баардыгына чыдайт депчи.
Жолдон да бас коляскалар.
Майда дөңгөлөктөр болгондо ал тез эле жанчылып калат да.
Бизде өтө татаал, өтө кыйын да аял именно шарттар жок, именно апалар үчүн кичинекей балдар менен. Анан балаң келеса дагы бирөө мынтип же карап коет сени э мындай балаң мен
балаң көз менен карап тынчпайсың ал да
жаман көз менен карап эмне кылып атасың үйгөлө барбайсыңбы бул ыйлат баягы кыйкыртпай ыйлатпай депчи ошондой кээде ушундай учурлар да эле болот бирок мына карап көрсөк азыр Бишкекте жаңы кафелерде азыр ушундай штат түзүп башташты да алар себеби түшүнүштү апаларга апалар үйдө отурган апалар мындай жолукканга бир жака чыкканда ушундай бир жакшы бир жерди издейт да мындай балага пеленарный столик болуш керек кичинекей детский площадка болсо ушундай болсо баардык шарттар болсо же даже стульчик болсо детское меню дегендер ошолор азыр жакшы мындай пайда болуп башташты
мурда ойлонбогон нерселердин баарын
даже таксиге түшсөң автокресло деген понятие деле жок люлька
буга чейин дагы сиз айтып калгансызбы депрессияны да көп изилдеп баягындай ушу теманы ачканбыз депчи мына кантип ошол аял мисалы төрөттөн кийин отуруп буга чейин айтып калдык го бул ушу декрет эч качан түгөнбөгөндөй көрүнүп эле түнү бою балаң ыйлап чыгат тиши чыгат температура болот прививка алгандан кийин дагы ыйлайт ар кандай себептер менен түнү бою уктабай чыгасың э анан кийин күндүз дагы үйдө дагы иш көп колуңа такыр түшпөйт балаң баягы маанайы жок болуп турса дагычы ошентип баягындай стресске депрессия калып турган аялдарга аялдар кантип айтып ошонусун коркпостон уялбастан айтып каяктан жардам сурап кимден колдоо издеп ошо кантип ошо депрессиядан чыгуу жолдору бар
менин оюмча ошо инстаграмдагы жанагындай пабликтердин ачылышында бирден бир себеби ошол да үйдөн бир колдоо таппаган соң ошондой жака жана нурайым айтып кетпеди бугун чыгарып ошол жака сүйлөп айтып жеңилдеп калат депчи бул бир чети ошо биздин айымдарга дагы повезло да жанагындай убакыт тез өтүп кетет деп атпаймынбы ошого байланыштуу баягы балдары чоңоюп калган айымдар үчүн балдары кичинекей айымдар оңой көрүнө берет да көзүнөчү анан ошон үчүн анын акыл айтып үйрөтүп балким ал жардам берейин деген ниетти айтып атат балким ал ошондой өзүнүн кеңештери менен берки айымдын шартын жеңилдетейин деген ниетти айтып атат биз билбейбиз да кандай
анда ушу менен бүтүрөбүз мен мораль окуп бүттүм келип бергендериңиз үчүн чоң рахмат бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду менин атым Алия Суранова бүгүн биз декреттеги айымдардын көйгөйлөрү деген теманы талкуу кылдык бүгүн студияда биз менен факт чек kg сайтынын журналисти Асель Сооронбаева пиародист жана блогер Азиза Мурзашева жана блогер Нурайым Бабаканова болду келип ошо майып куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар
интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз
табиятка аяр мамиледе болуп өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы
азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз
жашыл планета
ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз аны айнура жекше кызы алып барды саламатта болуңуздар